11-րդ. Նա չի գա։ Ինչպե՞ս է քնել մեր հիվանդը։ Արտացեք, համար 11, հիմա ձեզ կնայենք։ Հավանաբար բարեկամս դուք գիշերը ուժեղ ջերմ եք ունեցել։ Այդպես, այդպես։ Հապա մի բարձրացեք, լսենք ձեզ։ Որքան մենք թույլ ենք։ Այդպես խոսում էր բժիշկը, 40 տարեկան մի մարդ, թավշե գլխարկով, սպիտակ խալաթով, շիկահեր մորուքով և սրատես մի փոքր ծաղրական հայացքով. Նա թխթխ կացնելով քննում է Ջեկին և հարցեր է տալիս. «Ի՞նչ մասնագիտություն ունեք»։
«Մեխանիկ եմ»։
«Խմում եք»։
«Խմում էի, վաղուց չեմ խմում»։
Լռություն է տիրում։ Բժիշկը չի ուզում վախեցնել հիվանդին և նա այլևս ոչ մի բանի մասին նրան չի հարցնում։ Բայց Ջեկին զարմացնում է, որ նրա դեմքին ևս հայտնվում է այն տխուր արտահայտությունը, նույն կարեկցանքը, որ նկատել էր իրեն այստեղ ուղարկած բժշկի աչքերում։ Ուսանողները շրջապատում են Ջեկին։ Գլխավոր բժիշկը նկարագրում է հիվանդության նշանները։ Ուսանողները հետաքրքրությամբ լսում են Ջեկին, իսկ նա նրանց որոշ բառերից, թոքերի խսխզոց, սուր թոքախտային պրոցես, հասկանում է, որ իր հիվանդությունը շատ վտանգավոր է։ Այնքան վտանգավոր, որ մինչ բժիշկը նշանակումները կատարում, մահճակալին մոտենում է քույրը և ցածր ու զգույշ հարցնում. արդյոք նա Փարիզում ընտանիք ունի։ Արդյոք հարկավոր չէ տեղեկացնել մտերիմներին։ Սպասում են այսօր, կիրակի օրը, այցելուների։ Մտերիմներ ունի։ Դե ահա նրանք կանգնած են մահճակալից ոչ հեռու, չհամարձակվելով մոտենալ, և ժպտում են նրան սիրալիր, բարի, հասարակ մարդիկ։ Բացի նրանցից նա ուրիշ մտերիմներ և բարեկամներ չունի։ Միայն սրանք իրեն վատություն չեն արել։
«Հը, ո՞նց ես, կարծես թե մի քիչ թեթևացել ես, հա»,
հարցրեց Բելիզերը, որին նախազգուշացրել էին, որ ընկերը անհույս հիվանդ է։ Նա դժվարությամբ է զսպում լացը և ուրախ է ձևանում։ Տիկին Բելիզերը սեղանին է դնում երկու հիանալի նարինջ, իսկ հետո պատմելով Ջեկին իր մեծ գլխանի որդու մասին, նստում է մահճակալի մոտ, ամուսնու կողքին, որը ոչ մի բառ չի կարողանում արտասանել։ Ջեկը նույնպես լռում է։ Նրա աչքերը բաց են և ուղված են տարածության մեջ։
«Հապա մի ասեք»,
հարցնում է նրան Տիկին Բելիզերը.
«Չգնամ ձեր մորի ետևից»։
Ջեկի մարած աչքերը փայլեցին։ Նա ժպիտով նայում է բարի կնոջը։ Որքան է նա երազում այդ մասին։ Նրան հարկավոր է տեսնել մորը, հպվել նրան։ Տիկին Բելիզերը հանկարծ վեր է թռչում, սակայն ամուսինը կանգնեցնում է նրան։ Նրանք կամաց, հուզված վիճում են։ Նա ինքը կգնա։ Նա չի ուզում, որ իր կինը այնտեղ գնա։ Տիկին Բելիզերը զայրացած է գեղեցիկ տիկնոջ վրա, ատում է բեղավորին, և եթե իրեն ներս չթողնեն, աղմուկ կբարձրացնի, կգորգորա, և ով գիտե, միգուցե ոստիկանություն էլ ընկնի։ Չէ որ ոստիկանության հանդեպ վախը մեծ դեր է խաղում Բելիզերի կյանքում։ Հացավաճառքինը գիտի, թե որքան երկչոտ է իր ամուսինը։ «Մի մտածիր, այս անգամ ես նրան կբերեմ»։ Վճռականորեն հայտարարում է նա այնպիսի համոզվածությամբ, որ կինը զիջում է։ Եվ ահա նա արդեն օգոստոսականների առափնյա փողոցում է, բայց այս անգամ նրա բախտը բոլորովին չբերեց։ «Ո՞ւր եք գնում»,  հարցնում է դռնապանը, կանգնեցնելով նրան աստիճանների մոտ։
«Պարոն դ' Արժանտոնի մոտ»։
«Դուք էիք եկել երեկ երեկոյան»։
«Ճիշտ այդպես»,
պատասխանում է Բելիզերը պարզամտորեն։ «Այդ դեպքում վերև բարձրանալու հարկ չունեք. նրանք գնացել են գյուղ և շուտ չեն վերադառնա»։
«Գյուղ են գնացել»։
«Բայց եղանակը շատ վատն է, ցուրտ է, ձյուն է գալիս»։ Բելիզերին դա անճշմարտանման է թվում։ Բայց իզուր են ապնդում։ Իզուր է պատմում, որ տիկնոջ որդին շատ հիվանդ է, պառկած է հիվանդանոցում։ Դռնապանը թույլ չի տալիս անհաջող բամբերին շեմից ներս մտնել։
և ահա Բելիզերը դարձյալ փողոցում է։ Նա հուսահատության մեջ է։
Հանկարծ նրա գլխում մի փայլուն միտք է ծնվում։ Ջեկը երբեք չի պատմել նրան, թե ինչ է պատահել նրա և ռիվալների միջև։ Միայն իմիջայլոց ասել է, որ չի ամուսնանալու Սեսիլի հետ։ Բայց և Անդրեյում և Փարիզում, երբ նրանք սկսեցին միասին ապրել, հաճախ էր խոսում այն մասին, թե ինչքան բարի մարդ է ձեր բժիշկը. Իսկ ինչ կլինի, եթե գնա բժշկի ետևից և իր խեղճ, մահամերձ ընկերը տեստի սիրելի բարեկամի դեմքը։ Այդպես որոշելով նա գնաց տուն, վերցրեց զամբյուղը, քանի որ երբեք առանց դրա չէր ճանապարհորդել, և ցրտից կծկված բռնեց Էթիոլի ճանապարհը, որտեղ մի ժամանակ հանդիպել էր Ջեկին։ Ավաղ, մենք արդեն գիտենք, թե ինչ էր սպասում նրան այդ երկար ճանապարհի վերջում։ Իսկ տիկին Բելիզերը, նստած Ջեկի գլխավերևում, ենթադրություններից իրեն կորցնում է։ Չի հասկանում, ինչու մինչև այժմ ամուսինը չկա, և չգիտի, ինչպես փարատի Ջեկի տագնապը, որը հուզմունքով սպասում էր մորը։ Նա տեսնում է, թե որքան այցելուներ են այդ կիրակի օրը գալիս իրենց հիվանդների մոտ, և նրա հուզմունքը աճում է։ Դուռը ամեն րոպե բացվում է, և Ջեկը սպասում է ու սպասում։ Մաքուր հագնված բանվորները և մանր ծառայողները անցնում են մահճակալների միջով, խոսում են հիվանդների հետ, փորձում են ուրախացնել նրանց, ինչ որ բան են պատմում, ինչ որ բան են հիշում։ Երբեմն հեկեկոցն ընդհատում են նրանց խոսքերը, բայց մարդիկ փորձում են պահել արցունքները։ Ջեկը լսում է սիրալի շշնջուն, շնչում է նարինջների բույրը։ Բայց ինչպիսի հիասթափություն են ապրում, երբ մի նոր այցելու է ներս մտնում, և նա դժվարությամբ բարձրացնելով գլուխը, տեսնում է, որ դա մայրը չէ։ Նա նորից ընկնում է բարձի վրա, ուժասպառ, հուսահատությամբ համակված։ Նա կարծես, թե երեխա է դարձել։ Դա արդեն մեխանիկ Ջեկը չէ, այլ փոքրիկ, շիկահեր Ջեկը, թավշե կոստյումով տղան, և նա սպասում է իր մորը։ Այցելուները գնալով շատանում են։ Այստեղ կան և կանայք և երեխաներ, իսկ Ջեկի մայրը չկա ու չկա։ Տիկին Բելիզերը սպառել է իր ողջ պերճախոսությունը։ Նա պատճառաբանում է դա արժանտոնի հիվանդությունը, կիրակնորյա զբոսանքը։ Նա արդեն չգիտի ինչ է խոսում, և ծնկներին է փռում գունավոր թաշկինակը, ու դանդաղ մաքրում է նարինջները։ «Նա չի գա», ասում է Ջեկը, և նրա ձայնի մեջ լսվում են զայրալից նոտաներ։ «Ես համոզված եմ, որ նա չի գա»։ Խեղճ երիտասարդը բոլորովին ուժասպառ փակում է աչքերը, բայց շրթունքները սեղմած արտասանում է մի ուրիշ անուն. Սեսիլ. Լսելով նրա հոգոցները, մոտենում է գթության քույրը, և կամաց հարցնում է տիկին Բելիզերին, որի լայն դեմքով հոսում են արցունքները. «Ինչ է պատահել, ոչի վատացել»։ «Ախ, քույրիկ, նրա մայրը չկա ու չկա, իսկ նա ինպես է սպասում, այնպես վշտանում է խեղճը»։ «Հարկավոր է շտապ նրան տեղեկացնել»։ «Ամուսինս գնացել է նրա ետևից»։ «Բայց հասկանում եք, տիկինը վախենում է իր զգեստը կեղտոտել հիվանդանոցում»։ Հանկարծ նա վեր է կենում, և սիրալիր ասում է Ջեկին, կարծես դիմում է իր փոքրիկին. «Լաց մի լին իր բարեկամս, ես ինքս կգնամ քո մոր ետևից»։ Ջեկը գիտե, որ նա գնաց, բայց անընդհատ կրկնում է խրպոտած ձայնով, աչքերը հառելով դռանը. «Մայրիկս չի գա, մայրիկս չի գա»։ Գթության քույրը իզուր է փորձում հանգստացնել նրան. Ջեկը կարծես զառանցում է. «Հավատացնում եմ ձեզ, մայրիկս չի ցանկանա գալ. Դուք նրան չգիտեք, նա վատ մայր է. Որքան վիշտ է նա ինձ պատճառել. Երբ նա հիվանդ ձևացավ, մայրիկս վազեց նրա մոտ և լքեց ինձ. Իսկ ես մեռնում եմ, և նա չի գալիս. Չար, չար, վատ մայր. Նա ինձ սպանեց,
Նրա համար միևնույն է, որ ես մեռնում եմ։
Ջեքը թուլանում է այդ պորտկումից։ Նա ետ է գցում գլուխը բարձին։ Գթության քույրը կռանում է նրա վրա, հանգստացնում է նրան, իսկ կարճ և մռայլ ձմեռային օրը արդեն վերջանում է։ Հանգչում է չարագուշակ դեղնավուն մթնշաղը, ձյուն է գալիս։ Շարլոտան և դե Արժանտոնը դուրս եկան կարքից օգոստոսականների փողոցում։ Նրանք վերադառնում էին համերգից։ Շարլոտան մորթիների, թավշի և ժանյակների մեջ էր։ Նա փայլում էր։ Պատկերացրեք միայն, նա համերգ էր գնացել իր բանաստեղծի հետ։ Նա շատ լավիկն է այսօր։ Սառնամանիքից շառագունել են այտերը, շքեղ մուշտակը սազում է նրան։ Նրանց ճանապարհը կտրեց մի բարձրահասակ, պնդակազմ կին, մի ռամկուհի, և ասաց. «Տիկին, դուք պետք է հենց այս րոպեին ինձ հետ գաք»։ «Տիկին Բելիզեր»՝ բղավեց Շարլոտան գունատվելով։ «Ձեր որդին ծանր հիվանդ է, նա ձեզ է կանչում, գնանք»։
«Դե նրանք պարզապես հետապնդում են մեզ»,
վրդովվեց դե Արժանտոնը։
«Ապա մի կողմ անցեք, եթե այդ պարոնը հիվանդ է, մենք նրա մոտ կուղարկենք մեր բժշկին»։
«Հարկավոր չէ նրան ձեր բժիշկը, նախքատների հիվանդանոցում է»։
«Աղքատների հիվանդանոցում»։ «Այո, նա այնտեղ է, բայց զգուշացնում եմ, եթե դուք ցանկանում եք նրան տեսնել, շտապեք»։
«Գնանք, գնանք, Շարլոտա, այս ամբողջը սուտ է»,
պնդում էր բանաստեղծը և քաշում կնոջ թևից։
«Տիկին, ձեր որդին մեռնում է»։ «Ախ, աստված իմ, այս ինչ տեսակ մայրեր կան աշխարում»։
Այստեղ Շարլոտան բղավեց. «Տարեք ինձ նրա մոտ»։ Եվ երկու կանայք արագ գնացին, թողնելով դա Արժանտոնին։ Ցնցված և կատաղած բանաստեղծը համոզված էր, որ իր թշնամին ճարպիկ քայլ արեց։ Այն րոպեին, երբ տիկին Բելիզերը դուրս էր գալիս աղքատների հիվանդանոցից, հիվանդասենյակ մտան մի աղջիկ և ծերունի։ Նրանք արագորեն անցնում էին այցելուների բազմության միջով։
«Ո՞ւր է, ո՞ւր է նա»։
Ինչ որ մեկի գեղեցիկ դեմքը խոնարվեց Ջեկի վրա։
«Ջեկ, ես եմ, Սեսիլը»։
«Այո, նա է, իհարկե նա է»։ Իր դիմաց նրա բարի դեմքն է արցունքներից և անթիվ անքուն գիշերներից գունատված։ Նա իր ձեռքում պահում է աղջկա ձեռքը, նրա օրհնյալ ձեռքը, որը նրա համար մի ժամանակ այնքան լավ բան էր արել, և որը սակայն նույնպես բերել է նրան այստեղ։ Կյանքը երբեմն չափազանց դաժան է լինում, և նույնիսկ ամենաբարի, ամենաթանկագին մարդիկ հարվածում են քեզ։ Հիվանդը փակում է աչքերը, բայց ահա նորից բղավում է։ Նա ցանկանում է հավաստիանալ, որ չի անրջում։ «Այո, Սեսիլը այստեղ է»։ Նա լսում է նրա արծաթե ձայնը։ Աղջիկը նրան ինչ-որ բան է ասում, ներողություն է խնդրում, բացատրում է, թե ինչու է այդքան տառապանք պատճառել։ «Ախ, եթե նա իմանար, որ իրենց ճակատագրերը այդքան նման են»։ Աղջիկը խոսում էր, և Ջեկի սիրտը ավելի էր հանդարտվում։ Նա այլևս չէր զգում ոչ ցավ, ոչ վիշտ, ոչ տառապանք։
«Դուք իսկապես դեռ սիրում եք ինձ»։
«Երբեք ոչ ոքի չեմ սիրել բացի ձեզանից, Ջեկ. Երբեք ոչ ոքի չեմ սիրի բացի ձեզանից»։
Սիրել բառը, որը շշուկով արտասանվեց վշտալի հիվանդասենյակում, հնչեց առանձնահատուկ քնքշությամբ։ Կարծես մոլորված աղավնյակը, թևերը թափահարելով, վտանգից պատսպարվեց հիվանդանոցի վարակույրների ցալքերի մեջ։
«Որքան դուք բարի եք, որ եկաք, Սեսիլ. այժմ ես բողոքելու տեղ չունեմ. ես հանգիստ կմեռնեմ, խաղաղված»։
«Կմեռնես, ով է խոսում մահվան մասին»,
առույգ ձայնով ասաց ծերուկ ռիվալը։
«Մի վախեցիր, որդիակ, մենք քեզ կխնամենք. մեր գալուց հետո քո տեսքը նույնիսկ լավացավ»։
Իրոք, Ջեկին կերպարանը փոխում էր այն բոցը, այն փայլատակումը, որ ճառագում են հեռացող էակները և երկնային լուսատուները։ Նա քնքշորեն հպեց Սեսիլի ձեռքը իր այտին և հազիվ լսելի ասաց.
«Դուք նվիրեցիք ինձ այն, ինչից զրկված էի ամբողջ կյանքում. Դուք ինձ համար ընկեր էիք, և քույր, և հարսնացու, և մայր».
Բայց հոգեկան վերելքը արագ փոխարինվեց անտարբերությամբ. Տենդագին կարմրությունն անհայտացավ. Ջեկի դեմքը դարձավ մոխրագույն. Սեսիլը հուսահատորեն նայեց պապին. Հանկարծ Ջեկը փորձեց բարձրանալ, և աչքերը լայն բացելով շշնջաց.
«Կամաց, ինչ որ մեկը բարձրանում է, մայրիկս եկավ»։
Աստիճանների վրա սուրաց փողոցից ներս խուժած սառը քամու հոսանքը. Լսվեց ցրվող մարդկանց խոսակցությունը. Ջեկը ականջ դրեց. Ինչ որ բան արտասանեց անըմբռնելի ձայնով. Հետո գլուխը ցած գցեց և փակեց աչքերը. Այո, նա չէր սխալվել. Երկու կին վազքով բարձրացան աստիճաններով. Նրանց ներս թողեցին, չնայած այցելության ժամերն անցել էին. Բայց դեպքեր են լինում, որոնց առջև խորտակվում են կանոնների խոչընդոտները. Շարլոտան հանկարծ կանգնեց հիվանդասենյակի դռների մոտ և ասաց.
«Ես վախենում եմ»։
«Գնանք, գնանք, ոչինչ չես կարող անել», պատասխանեց տիկին Բելիզերը. «Այնպիսի կանայք, ինչպիսին դուք եք, չպետք է երեխաներ ունենան»։ Եվ կոպտորեն հրեց նրան դեպի դուռը.
«Ո, այդ մեծ, տհաճ սենյակը, վառած մոմերը, ծնկաչոք կերպարանքները, վարակույրների ստվերը և Սեսիլ Ռիվալը, գունատ, ինչպես նա, ում գլուխը հանգչում էր նրա ձեռքերի վրա»։ Այդ բոլորն անմիջապես տեսավ մայրը.
«Ջեկ, որդիակս»։
Ռիվալը շրջվեց և ասաց.
«Կամաց»։
Նրանք լռեցին, անհասկանալի բառեր, սրտաճմլիկ հոգոցներ և վերջին շունչը. Շարլոտան երերալով մոտեցավ. Նա վախենում էր. Նրա որդին պառկած էր անշարժ. Նրա վրա կռացել էր ծեր բժիշկը.
«Ջեկ, բարեկամս,
ահա և քո մայրիկը եկավ»։
Իսկ մայրը լալով տարածել էր ձեռքերը և կրկնում էր.
«Ջեկ, ես եմ, ես այստեղ եմ»։
Հանկարծ նա սարսափահար գոռաց.
«Նա մեռավ»։
«Ոչ, փրկվեց»։
Զայրույթով արձագանքեց ծերուկ Ռիվալը. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։